В эфире передача из цикла «Доброе братство. Лучшее богатство». У микрофона Елда Скрипостина. Здравствуйте. Цикл «Доброе братство. Лучшее богатство» посвящен культуре и традициям народов, проживающих в Татарстане и в соседних республиках. Передачи звучат на национальных языках региона. Сегодня вы услышите программу на башкирском языке, подготовленную творческим коллективом ГТРК «Башкортостан». Редактор Альфия Баталова и режиссер Люция Тимирбаева продолжают цикл, посвященный родному языку.
Хузда халак акла. Хузда миллят осла. Уз кадрин билган, уз кадрин билган.
Эфирда уз кадрин.
Хаумагат хурматли радио тыңлаучылар. Узган тапшыруларыбыздың бір несәхінде балалар яғысығы һәм драматург Сәруәр Сурина қатнашқайны. Ошынан һуң редакцияға байтаққына шылтыратулар болды. Шылтыратусылардың барығыла Сәруәр Рәшит қадымынан әңгәмәне дауам ету бірді хұраны. Тыңлаусыларыбыздың тіләге бірді кемінен де тап келгенліктен ниеті бізді бүгін ұқтырмышқа ашырыға болдық. Бүгін біз қардашлікті білдірген хүздер турахында хүлешмәксі біз. Белеубезсә, безнең телдә бындай сүзләр ихрат күп.
Башка телендә кардәшлектә белдергән сүзләрнең күп булуына бер дә гаҗәпләнмәем, чөнки күп булырга тиештер дип уйлыйм. Безнең халык күк, туган яңлылык, кардәшеңне хөрмәт итү, тартып тору, бисекне ятып оныңны белеу, күк шундый тотыш система яшәгән вакытта халыкта элеклектән аның тәрбиясендә. Ул кардәшлек сүзләрнең булуы ул бик табигый. Чөнки ятып оныңга хәтле бит аны сектор атарга кирәк. Шуға көрә бит инде менә яяне бүләһе бүләсәре китте бит инде пра-пра бабушкалар хәтлем. Мен менә һәлән өләсәй дип һөйләй бит әсәемнең әсәһен, аның әсәһен карт өләсәем. Карт өләсәемнең әсәһе арыягышла китә. Дүрт буынга хәтлем үзенең буынын күргән кеше ыжмахка инә дигән сүз бар бит инде. Минем карсәем бахыр дүрт буынымды күрдем, бүләһен күрә инде дип куанып утыра торган инде.
Кызганысқа каршы башкорт әдәби телендә кардәшлекте белдергән сүзләр уның һөйләшләренә караганда нақыфарак.
Әдәбиятның әдәби телгә устык кына тел тедергем килмәй. Киренсә безнең әдәби телдә төрегән, раслаган, үстергән кешеләргә бик рәхмәтлемен. Ләкин тел ул тере, өстәлеп тә, кәмеп тә китүе мөмкин. Аны без бит тарихында күрәбез. Касандыр мәсәлән, гарәп, фарс сүзләре күп булса, аны русизмдар, латинизмдар һәм башкалар күбәйеп китте. Шуның шикелле тел ул шундый тере агын. Телдә бер сүз дә бушка гына барырга килмәгән бит. Ул безнең артында әллә күпме тарих, эмоция, характер булуы мөмкин. Ләйсән дигән сүз бер заман кулланышка кергән ине. Бөтәһеләр шул сүзне сәламләнделәр, хәтта исемнәр кушып алып киттеләр. Чөнки ләйсән дигән сүздә бик күп нәмә капыл асылды дөньяла. Шундый зур мәгънәләр яшерелгән булган. Шуңа күрә бер сүзне мин ситкә ташламас инем. Без бик авай булырга тиешбез. Бар бит шундый бер яние һәлак булса, тотыш дөнья һәлак була. Шуның шикелле бер сүз югалса, шулай ук тотыш дөнья югалуы мөмкин. Тотыш бер дөньяга аскыс югалуы мөмкин. Үзебезнең туган телдең әдәби һөйләшенә бер дә тел тидергем килмәсә дә, бездә олатай өләсәй дигән сүзләрнең генә кулланылуы әдерәк истигъра. Бигрәк тә ул менә балалар өчен булган басмаларда. Мин яңарак бер басмага үземнең хикәямне бирдем. Карсәем дип яздым инде. Картаем, картай дигән сүз яздым. Картатай безнең якта. Шуны бөтен дә олатайга әйләндергәннәр. Олатай ул безнең якта мәсәлән атайына өлкән кешегә әйтелә торган сүз. Ә кая бер якта әлбәттә атайның атаһына, әкесенең атаһына әйтергән әдәби форма. Ләкин картай дигән сүз бездә бар. Ничек уны кыскартырга? Унда язусының үзенең стиле, аның хатта әсәренең энергетикасы ул сүздә булуы мөмкин. Әгәр дә язусы олатай дип яза икән, димәк аның бөтен әсәре шул олатай дигән сүз менән һугарылган була. Образ бит ул тотыш. Картай, картатай, нәнәй дигән сүзләр менән, әсәем, инәем дигән сүзләр менән әйтелә икән. Мин уйлыйм, әсәрнең анда индер әһәңе шул сүздә бар. Рәми Гариповтың «Инәй, мин һинен иртәрәк китәм» дигән мөрәҗәгатьле шигыры бар бит. Әсәй дип әйтеп булмай, шул шигырьне укып булмай. Инәй дип әйтеп укып була. Чөнки анда Рәми Гариповтың әсәһенә мөрәҗәгате бар. Мәсәлән, Биләр тягында атайымнан өлкән кешене, гомумән авылдагы өлкән ир уламаннарды апа диләр. Мәһәди апа, Буранбай апа, Байрас апа дип индәшәләр икән. Менә безнең Күгәрсен районын гына алайык. Мәсәлән, безнең якта атайдан өлкән кешегә олатай, атайының атаһы картай, картатай икән. Ә безгә күрше генә ул булган тиге сән ким тәүкән ягында, Эткесек авылларында бабай диләр. Һин атайыңнан өлкән икән, ул яшь кешеме, ул кешегә бабай дип индәшәләр. Әби дип тә бәрәләр әсәһенә өлкәндәргә, Майгалар бер дә карышмай шул титулды, шул статусты тейтемендә киленеп кабул итәләр. Яшкене бахла, әби булып йөриләр, бабай булып йөриләр, чөнки ул нидер баланың кардәше. Мин бер киевем бар, өйрәт киев. Ул миңа гел туйдан иртәгә генә үк әйтерлек кайынбикәм дип әйтә башланы. Шул һүзгә мин ирем дә китәм инде. Кайынбикә. Димәк ул нидер энергетикалы һүзләр. Ул минем дә урынымды куя, уның да урынын куя.
Кайынбикә димәк
хатынының апасы, кайынбикә. Ә менә иренең апайлары бикәм була. Ир ягыннан дир кайын дигән һүз үтәле кайныш, кайным, һәм акындер системага баран үзеңне. Кайын һеңле ирдин туганнары булырга мөмкин. Шәм минем бикәсләрем бар бит инде. Бер бикәмем бар, 6 бикәсем бар. Улар иремнең бер туган һылулары, һеңлеләре бикәс. Бер туган апасы яки ике туган апайлары миңа бикәм. Менә шул кардәшлек һүзләре менән кешенең кешегә якынаюы. Бер кешенең икенче кешегә карата урыны, мөнәсәбәте билгеләнүе әйткем килә. Ул тамга шикелле. Ару тамга шикелле. Апай тибендә шәһәнгән шундый хине беленә, аның я өлкәнрәк, я кисерәк булуы. Биемем тәйтә икән, шулай ук бетенде. Бикәсем тәй икән, шулай ук билдәле. Кайын бикәм тәй әйтәм мин, калкып китәм инде.
Сәрвәр, ә буна ямәгатеңнең әсәһенә, атаһына ничек эндәшәһең?
Иремнең әсәһенә тәүге көннән бием тинем. Бием. Бик матур һүз. Үземнең киленемдә миңә бием ти. Кайныма кайным тейм инде атаһына.
Ә буна кайһы яктарда кайнам дип әйтәләр бит инде, кайным дип әйтәләр.
Ие, менә баймакта ике якка кайнам, кайнам дип эндәшәләр. Хатында шәйтеп әйтә, ирнең әсе атаһына, ир кешелә хатынның атасыһенә кайным, кайнам дип. Шулхта бабай, әби дип әйткән кешеләр дә бар, атай әсе дип әйткән кешеләр дә бар. Ә ни кайнам дип тәйләгән кешеләр бар. Минем исә улар әдәби телдә кысылалар да, халык арасында шул тире телдең яшәве бик хупланырга тиештер. Шуның менә әни, ине дигән һүзләрдә шулай ук башкорт теленнән мин бөтенләй кысырып ташлап сыгуга каршымын. Әгәр дә аның буын-буындан үзләрен гаиләсендә әни дигән килгән икән, менә минем үзем туганнарым да бар ул, һаман балаларым әни дип эндәшәләр. Киленнәре дә әни дип аларга эндәшәләр. Шундый матур һүз. Минән башкорт һүзе түгел дип әйтелмәйм. Бу башкорт һүзе борыннан килгән. Әнә, баланың теле сылган һүз.
Хәдерге яш гаиләләрдә бандай мөрәҗәгать һүзләрнең югала баруы минеңсә борсаулы күренеш.
Әлбәттә, папа мамага күсеп китәләр, алар үзләренең балалары ла шуга тигенә күсәлә гоя. Папалдама, мамылдама дип безгә элек тиеп ташлый торганнар ине. Ул бер дә теге урыс һүзен кәметүдән түгел. Һинең үзеңнең һүзең бар бит дигәннән.
Иске мәгънәһе энергетикасы булган үзеңнең һүзең. Шулык бием, кайным, кайнам,
нәнәй, картатай, картиней. Безнең авылда бер гаилә булды. Олар кырдан килгәннәр. Шуга алар карт итеп эндәшәләр. Шун без көлергә уйлыйбыз инде бәлки сакта. Ул ди карт инәй кеше дип әйтә икән үзенә каршы һәнәт уйлыйбыз. Юк, ул бик борынгы хүз. Инәй әсә дигәндә аңлата. Инә, менә инә гат дип әйтәбез бит. Инәлек дип әйтәбез. Инәй булу бүтә кешегә лә эләкмәй шу дип аңлата торган инде. Зур хүз икән. Шун менә әле Карел районыдан кодалаштыкта безнең кияу үзенең әсәһенең әсәһенә карт әйтәй. Карты иде. Хатта кышаны менә шул һүз. Мин аны диалект һүзлектәрдән укып белә идем. Көнбайыш диалектта карты дигән һүз бар икән дип башкорттар кешеһенә карты иде, өлесеһенә.
Күптән түгел бер танышымның урыстардың тетя, племянник, племянница дигән һүзләре бар. Ә бездә юк. Телебез ярлы шул дигәне шак катырды. Уның бу фәлсәфәһен күршенең өйрәге куаз булып күренә дип кенә ватаһа, артык йомшак булыр мөгаен.
Ләкин ул бит мөрәҗәгать иткән вакытта племянница дип эндәшмәй бит ул, исем белән эндәшә. Ә бездә шулай ук исем белән эндәшәбез дә, улым, кызым дип эндәшәбез бит инде. Мәсәлән, бәләкәйрәк һылуымның кызына мин кызым дип әйтәм. Апайымның кызына мин һылу дип әйтәм, минән өлкән кешенең кызына. Ул шундук аерылып тора, һинән зуррак кешенең балаһымы? Апайымның кызы, агаемның улы, ике туган апайымның улының улы, апасы, әдәрәк менә шул системаләр башыннан үткәрергә кирәк. Без аны шул бүгенге шешәрене белгән халык буларак, аларга алай сәер булып тоелмаган, ике туган агаемның улының улы. Ә ул буларны күргән кимит, шундук исәпләп сыгарагында аның һиңә ни җире туган икәнен, ата-әсәһенең һиңә кисерәк, яки өлкәнрәк булуына карап, я һеңлем, я курсым, я мырдам дип эндәшәһең. Шәм мырдам дигән һүзләрдән дә. Менә төбәк-төбәк һүзләр бар тинек бит инде. Кардәшлектең эндәшү һүзләренең. Менә безнең якта мырза. Мырза дибез бит, мырзам. Якын итеп әйткән вакытта бөтенләй якын булһа, өйсендәге яки бер ике туган гына якын гына булһа, мыртый. Иркәләп мыртыстай дип тәйбәрә торгайны әле. Башка ирләргә барһаң, иркәм тиләр. Калай матур һүз, яла һүз. Шан һуң энем, энекәшем. Ул һүзләрдән баш тартып буламыни? Уларды мин уйлыйм, әйләнешкә индерергә кирәк. Матбугатта ла, Nidir Tübek'ten Kuyurgöz rayonundan, ya ki İliş rayonundan, aslında yazılar bir rayonu benim ki, onda o hüzler burnarga teşti bileyim. Bütühünde Olatay, bütühünde Kustum, Ağay Tügül. Bütühünde Ölüsey Tügül. Nişe bu üdübüz, hemen 40'a batırabız. Min ulem o pozisyen hediye taşlara gerek. Bir gerek de jurnalistlerle.
Nisik gine tırışak da, kardeşlikte bildirgen hüzler turahındağı hülyeşuvdi, bugünkü tapşıruğa haydırı bütü almanıq. Eli biz, kayın hınlı, kilin, kayınış, yedne, yenge, baldıb, kuda-kudağı hımaq, nefilleşu arkasında barlıqa kilgen hüzlerdin məğənəhi. Məğənəhi gine tügil, eski məğənəhi, eski küsü, energetika turahında hülyeşüb ülgürmənik. Uların indi kilahı tapşıruğa kaldırıqa turak ilə.
Dünya vakta karala, inova karama, karangalık ile kalha, ürkene marala. Dünya kinde tarada ol, yalgı kukuma paylama, dost işlerin yene şengde, bulha tırmış yaylana. Dünya kinde tarada ol, yalgı kukuma paylama, dost işlerin yene şengde, bulha tırmış yaylana. Eğer yanın ernehe, ışantın dostlarına, ayır hıtılgandı kürhen, valını kısağına. Dünya vakta karala, ehin uğa karama, tik kişiler üzgereler, üzgerim yol zamana. Dünya vakta karada, İnuğa karama, tik kişiler üzgereler, üzgerim yol zamana. Dünya vakta karala, inuğa karama, karanlık ile kalha, mürkenim arala. Dünya kinde tarda ol, yalgı kukuma paylama. Dost işlerin yene şengde, kulha durmuş yaylana. Dünya vakta karala, ehin uğa karama. Tik kişiler üzgereler, üzgerim yol zamana. Dünya kinde tarda ol, yalvız kukuma paylama. Dost işlerin yene şenge, bulha tırmış yaylana. Dünya vakta karala, ehin uğa karama. Tik kişiler üzgereler, üzgerim yol zamana. Tik kişiler üzgereler, üzgerim yol zamana.
Hüzde halık akılı, hüzde millet asılı. Үз қадірін білген, өз қадірін білген.
Эфирде өз қадірі.
Узған тапшыруда біз башқұрт тіліндегі қардашлықты білдірген сөздер турасында сөйлескенбіз. Журналист, балалар жазушысы һәм драматург Сәрвәр Сулина қатнашқан онда.
Біздің яқ мына көгерсін жағы, ол ек хақмар сөйлеші деп атала, фәнни тілде. Шунда мәсәлән, біз әсейдің әсәһін ала сөйтебез. Өлесей Yumuşak kanı etmedi hen. Öleseyim, kartlıseyim. Ata yağınan, karseyim. Şulay yumuşak etmedi hen. Kart karseyim. Bine şulay. Yavay gana.
кардашлык күздәренин әдәби тел кытамдарына гына һыймавы, янлы һөйләштә улардың ифрат күп һәм төрле булуы. Шуңа күрә телебездәге шул янлылыкты, шул байлыкты югалтмау өчен бул һүзләрне мотлак файдалану, хатта әдәби телдә лә куллану кирәклеге хакында әйткәне балалар язучысы. Әңгәмәне дәвам итәбез. Бүгенге һөйләшү кыз менән егет ярашкас ике ят нәһелдең туганлашуын белдергән һүзләр турында булыр. Әйтәйек, кайынбикә, кайныш, балдыз, йеднә, еңгә, бажа, кодаса һәм башкалар.
Ул һүзләрнең энергетикасы, ул һүзләрнең тәмлелеге, ул һүзләрнең шундый нурлылыгы ярлардай халанган бит. Еңгәй, еңгәм, әйме, еңгәсәем, килен, киленсәк, киленкәем, колын сагым, йеднәм. Ул шундый йылылык, ышаныл, сердеш булу. Мин хәтерләйм әле, килен булып төшкәнем, иптәшемнең классташлары, ләкин аннан сак кына бәләкәсләр. Бер ике айга микән, ярты айга микән. Еңгәйдә еңгә итеп, минем кулалык алырга килгәндәр, классташлары. Без кайныш, һин еңгәй, һезгә һирмә шаярга ярай. Дип әле мине шарылдатып бастырырга уйлыйлар. Шуның шикелле, менә бит нисек ул. Аларны якын итеп, үзләренең арасына алу. Кешене күлдереп, һанап карап төрлесә, бастырып карап та менә. Йөгер аламы, ялтан аламы? Теге нидер шул ситуацияны сыга беләме? Нинди үзләр таба, нинди сулар таба? Кайнышын кабул итәме? Ул бит шундый менә үнесәбәтләрне корудың бер тире. Кайныш еңгәй. Ханау. Ханау, бик зур ханау. Мин мисалан бердә оныта алмыйм, шулай дип мин һанагандарым урам басканда шулай. Һәр бер һәй һине һанап карай. Әй, килен икән. Хәзер өлкәнегәс инде безнең килен борынгы килен дип мине түргә утырталар. Мин үземдә хатта инде борынгы киленмен дип әллә кемнәрдә белә инем мин төшкән вакытта бында килен булып, шундый-шундый бабайлар, әбиләр, апайлар бар ине. Аларның кайберләре хәзер юк бит инде. Һәм мин инде һүзләр белән каршы алганнар ине. Шарды үләем дә, нинди тарихлар менәрдән иштеп калдым. Ой, мин борынгы килен. Кияу кеше, әлбәттә, балдызларым күрә. Аларга шундый ялылыгын бирә, күңеллелыгын. Балдызым, яңгызым, бында шаяр табашлай. Әлгәя шулай ук шул гаиләгә инеу, шул котты кабул итеу, шул арылга үзгеше булудың юлларын таба башлый. Туган кардәшлек мөнәсәбәтләрен кора башлай. Балдыз. Ул теге балдыз менән шаяру, яки апайым булмаса балдызды алу, дигән нәмәләр алар әле һуңарак була улан. Ул әле күз алдында тотылмай, ләкин тормыш бит төрлесә була. Асапта балдызыңда алырһың. Иң якын кешең кем? Һине бөтен ихласлыгы менән, һине яш сагында, һине көчле сагында, кияу булып төшкән сагында каршылаган кеше кем? Балдызың. Унан да якын кешең кем бар? Шуны бер нисә кеше арасында хайларга тура килһә, хайлаганнар балдызын. Чөнки аның хылык әдәтен белә, аның пахана оқшаш якларын белә, шул ыруның кешеһе, шул ыруда калгы килә. Алай да мөмкин бит инде. Шул як менә еңгәйләренә бергәннәр бит инде. Кайнышларга агалары үләп китә фәлән. Ул теге малды, баланы ситкә ебәрмәү менән бергә, шул як ул кешене хөрмәт итү, ул кешене ситкә ебәрмәү, ул хатынды. Баягы ыруды тоту. Нишә бер әлегенгә бирәйек, ул безнеке булды. Куты менән килеп төште, безгә батты, әйме? Мин үлем бик шундый кешелекле, дөпле, акыллы шундый кардәшлекте туган ырудан нагыту булган. Минемсә ул бер уктал бетмейсек тә ул. Чөнки ул кешенең булмышыннан килеп чыккан. Мәсәлән, бит институттар, бөтен йолалар, кыйран икән ти, тәү тормыш хамак итеп бүген кешеләр бер кадәр барып төштеләр икән ти, үзләре туганышлар икән, шундук шул мөнәсәбәтләрне карасаклар. Чөнки ул кешенең канында һәм булмышында, гендарында.
Эфирдә һүз кадере.
Борын-борындан һәр башкортка үзенең йете буынын мотлак белү талап ителгән. Бул да әлегәсә телебездә кардәшлек һүзләренең күпләп яшәп килүенә нигез түгел микән? Һуңгы елларда Башкортстанның бөтә төбәкләрендә лә шәҗәрә байрамнары үткәрелә башланы. Бул күренеш туганлык һүзләрен яңыртыу, уның әһәмиятен, баһасын күтәрүгә аңгай бер этәргес булып тормай микән дип һорайым әңгәмәсемдән.
Бик матур күренеш бара, бик кызыклы, хәтта бәхәсле бер күренеш бара, шәҗәрә байрамнары үткәрү. Әлбәттә, аңа төрле кешенең мөнәсәбәте төрлесә, чөнки ул шәҗәрә дигән һүздән шуһатыбыз кайбер кеше алыслашканбыз. Кояштан алыслашкан планеталар кебек, бөтен икесе төрле уйлау, икесе төрле кабул итү башланган. Ләкин мин дәүләт тарафыннан шулай хуплау менән ул байрамнар үткәрелгәс, кеше теләйме, теләмәйме, аны кабул итте. Югарыдан төшкән ни менән үтте кайбер якларда аны да беләбез. Ләкин кешеләр һагайдылар. Шәҗәрә, үзләренең хәзер буыннарын барлай башлаганнарын, тотыш китаптар язган кешеләр килеп чыкты. кайбир кишилердин өзлөрүнүн системалары бар, нисе кетип шажара тедирге була. Чөнки алар бурунгу кызык шажаралерге уюктулар. Кайбир шажаралар миндей формала язылса, ижат ителсе яшай экенин, истигала экенин абайланалар. Ошону өзлөрүнүн системасын тактим эттилер. Бик матур китаптар сурай. Кайбирлери кабыл итеп була, кайбирлери эни фикирлөөгө хая, кайбирлери аймай. Ләкин бүтәле кызыклы, бүтәле инде кешенең эшмәкәрлеген, ошы дәнгәлдә шәҗәрәне асыклау, туган ырылы асыклау буенча безнең замандаштың эшмәкәрлеген күрәде. Шагыйрә мин ул ошы китапта язган кешеләргә шәхсән рәхмәтлемен, бүтәндә мактайым. Әгәр дә кемдер башлап ташлаган икән, ослый алмай икән, ул кешегә ярдәм итәргә кирәк. Ослы бүтерһен, үзенең ошы дөньялыгы дөньялыкта шул хезмәтенең емешен күреп, рәхмәтен ишетенине. Анан шәҗәрә төзегән вакытта кемнеңдер кемгәдер 2-3 туган, сыбыгысы туган икәннәр, хатта туган түгел икәннәрен, яки бөтен икесе уйламаган кешеләрен туган икәнен күреп, аптырап, кыланып йөргән кешеләр күп бит инде. Һәм мин шунда уйлыйм, ошо туган кардәшлек күзләренең үзеннән үзе калкып сыкканын беләм. Ул уйламаганда аңа улым дип эндәшә башлай. Агаем, туганым дип эндәшә башлай. Үзенең кызының кызы икәнен дә китереп чыгара. Шулай ук кода ягынында бит әле инде матур хүзләр бар. Кода гоем, кода сам. Ярларга ингән. Безнең бүтән күңел моңнарыбыз калган. Чөнки аны шул бер самт ару тоган ашу бүтән менең башы бит инде шул ике кешенең генә кушылуы түгел, рудан кушылуы белән әйтеп кисеп китеу бит инде. Дөнья шуңа тора. Шәкүр шәҗәрә байрамында үлгәшелгән эшләрнең дәвам итүенең нигезле булуының юлы бер. Кардәшлек икәнен, кардәш хүзләр белән үндәшү үзләтергә, үндәшә башларга бер-бергә. Һәм шунда үзеңнең ниле бер хана үткәрергә. Ниме үзгәрер икән ике кешенең арасында, үз кешенең арасында шул аруза. Алар бер-беренә исемләп кенә түгел. Лира, Роберт, Маратик дип кенә түгел, әйме? Марат кустым, Марат энекәшем, Марат мырзам, Лира һеңелем, Роберт туганым, кызам, кайынбикәм, Әлбина кайын минем кайынбикәм. Яки Салават кайнеш. Бүтүнне икенче төрөмүнө себеп, мен юрамалган эндешип карага була. Машина бири кеси кишиге. Шу хүз элленди немелер үстей. Мен хаттаны юрамал мына кайбир кишилерге ханап карарсын айтырыным. Тилге индирерим. Һәм шәҗәрә байрамдарының шәҗәрәнең дәвам ителүен мен шунда күрәм. Чөнки ул бик табигый, дуаттар буена кишилек раслаган юл.
Ярай, Сәрвәр Әхирәт, бүгенге тапшыруда катнашуыңсын бик зур рәхмәт, артабан иҗади уңыштар тилейм.
Уважаемые слушатели, сегодня в цикле «Доброе братство, лучше богатство» прозвучала передача на башкирском языке. Программу к эфиру подготовили звукооператор Гульнара Хикматуллина, редактор Елдос Крепостина. До свидания.
Программа создана при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа».